Finova præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på finova.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Det har været endnu en rigtig, rigtig fed uge at være eksponeret mod TechMass, AI, blockchain, Circle op over 16%. Kigger vi på en af de lidt større trunder, Tesla op over 7%, selvom det også var en fremragende forrige fredag, som de havde. Det er jo et smil på læben, kan jeg også se ved dig. Pemindi kan jeg også forestille mig at have pænt op, og det kan vi lige tage om et øjeblik. Men ja, det kører meget godt.
Ja, det må man sige. Det kører virkelig for tech-investorerne, og så bliver der over bubble. Der er bubble. Pas på, vi har beregnet PE, og så videre. Og det er sjovt, jeg hørte en sige, at i 90'erne, der hele vejen, altså 94, der er bubble. 95, der er bubble. 96, der er bubble, bla bla bla. Hele vejen op. Så det er, ja, og det er svært. Det er bare svært. Det er også svært at holde ved. Og sådan. Men jeg hørte Lars fra Danske Bank Skovgaard være ude at sige, at,
Lars.
Ja, at vi kører ind sådan midt på vejen, synes han. Sådan, der er ikke boble, og der er ikke noget sådan. Han synes, det passer meget godt der, hvor vi er nu.
Nej, det var egentlig faktisk lige det, jeg skulle til at sige. Det er svært at se de grå skyer på himlen lige pt, og det er måske også det, der gør mig mest urolig, at det er jo altid det her, når glansbilledet nærmest ikke kan blive mere perfekt, så er det, der lige pludselig kommer et eller andet. Så det er måske noget, der kan sætte lidt skår i glæden på et andet tidspunkt. Men selvfølgelig, når vi kørt så højt op, så er det jo heller ikke, så pludselig må jo ikke være Edison for at regne ud, og så lige pludselig, så skal man også nedad, og så kan man sidde og sige, ja, men jeg fik ret, at nu bræs boblen også, eller et eller andet, altså, så det, den er også lidt billigt købt.
Ja, der er altid nogen, der råber boblen nu, og så videre. Og jeg synes også, jeg kan altid huske, at når jeg har sådan, når der så kommer de der dyk der, så sidder jeg bagefter og tænker, ej, hvorfor tog jeg ikke lige toppen af, og nej, hvorfor gjorde jeg ikke lige det og det og det, og hvorfor kunne jeg ikke regne det ud, og hvorfor kunne jeg ikke se, at det var for meget, og sådan. Men jeg tror faktisk, det er hjernen, der spiller en et pus, altså fordi, at man så gerne vil kunne regne den ud. Jeg tror simpelthen ikke, at vi kan regne den ud, hvor de der dyk kommer, så jeg tror bare, at det er bedst at være, bare være investeret i det her datacenter, energi, infrastruktur, yada, det er det, der kommer til at virke de næste 5-10 år, og så, ja, så må man tage lidt af toppen af en gang imellem, når det går godt, og så købe op igen, når det falder, hvis det falder.
Udover en tur rundt på markederne, som nævnt, så har vi også et par lytterspørgsmål, der er kommet ind. Vi har hele to temaer i dag. Vi skal kigge på den her kæmpe nyhed omkring Intel og Nvidia-samarbejdet. Det må vi jo nok karakterisere som den største nyhed inden for det segment, vi kigger mest på. Så pakker vi også rejstasken, altså rent metaforisk, og så tager vi til Indonesien og kigger lidt på det indonesiske aktiemarked, der er gang i nogle spændende ting. Det er en af de her i den grad emerging economies, hvor der er fuld baller på. Det er et land, jeg har rejst rigtig meget i, har en del venner i, og vi vil lige prøve sådan at gennemgå, hvad der skete det sidste stykke tid, og også sådan til måske sådan, at folk lige efterfølgende kan holde lidt øje med det her indonesiske aktiemarked, som i den grad er rigtig, rigtig spændende. Der er ingen podcast uden vores elskede annoncør, samarbejdspartner. Den første af slagsen, det er Ansnej. Ansnej, de passer på dig, og dine ting gør os en lille smule klogere.
Ja, og de passer også på dine ting, hvis du er en kommune, eller hvis du er en stor virksomhed. De er en af aktørerne inden for det her sikkerhedsmarked. Og de passer også på dit hus, hvis du er privat, og de kan også passe på dig som person. De har også sådan en livvagtsdel af deres forretning. Og det, der gør Ansnare til noget, som jeg personligt synes er et rigtig godt produkt, som vi er super glade for herhjemme, det er den der moderne digitale løsning, som der er en app, hvor du kan følge med. Hvis du ikke er hjemme, og vagten kommer ud, så kan du se, så kan du følge med i loggen derinde, hvad der er sket og så videre. Og du kan også følge med live på kameraerne og sådan noget, hvis ræven går ud i haven eller et eller andet, eller man skal holde øje med, hvad ungerne, hvornår de er kommet hjem lørdag aften, sådan nogle ting.
Eller konen.
Ja, men alt det der kan den her løsning. Og hvis man er en stor kommune, så betyder den her sådan, datatilgængelighed, at man sparer rigtig meget på antal kørsler. Man får fundet ud af, hvad er det, hvorfor er det, at det går galt og sådan noget. Det er nemmere at overskue, og det er noget af det, Ansnare's kunder har erfaret, at det reducerer antallet af kørsler, og det gør det altså til en væsentlig billigere løsning, hvis man er en stor virksomhed eller kommune. Hvor er det, man kan finde Ansnare?
Man hopper simpelthen ind på ansnare.com, og det staves ANSNEI. Lad os lige prøve at kigge lidt på ugen på indeksniveau. Det har jo, ja, som jeg har luftet før, været ganske, ganske fint. S&P'en op næsten 1%. Nu optager vi her lidt over 5 dansk tid fredag, så vi kan jo selvfølgelig godt være, at der når at ske noget, men ellers så er vi op omkring 1%. På S&P'en, der er jo op 0,8. Nasdaq er op næsten 2,5. Vi bakker en smule tyskere 0,2 nede i C25, når vi er op en lille procent. 10-årige rente er i 4,11, olien er i 63 US-dollar, euro-dollar krydset 1,17,5, bitcoin 116.341, en lille smule op fra sidste uge, og ethereum med de her 4537, guld kigger op og er næsten op og småkøres lidt med de her 3700. Det er stadigvæk både risk on tech, som vi snakker om, som stiger, men guld stiger i den her grad også. Der er altså stadigvæk bare nogle tunge spillere derude. Tunge lande, Kina, Indien, Rusland, som køber op i guldet, og det gør bare, at det kombineret med mange usikre investorer, som tror, det her boble, det gør bare, at det her guld også bliver ved med at stige, hvilket jo er en lille bit smule atypisk i forhold til det. Men altså, det er det new normal, som man vil sige. Hvordan har det set ud på sektorniveau?
Jamen, Pemindia er op med 5%, og det er sådan, det er meget de små, unge tech-virksomheder, der trækker lige i øjeblikket, og sådan lidt spredt. Software svagt, stadigvæk svagere end SOX, som er chipsektoren, og så er K-Web også stærk den her gang. K-Web, altså de kinesiske aktier, af kinesiske tech-aktier er virkelig har været stærke her det sidste år, og det fortsætter. Og jeg hører også bare mange tale positivt om den her kinesiske mulighed. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, at nu at det virker som om, at nu kursen er begyndt at stige, så taler man også om, hold da op, de her tech-giganter, de er godt nok billigt prissat. For et år siden, der havde vi øjnene fuldt rettet på den politiske risiko. Og det er ligesom om, at når kurserne stiger, så glemmer man lidt den. Og det tror jeg, så man skal huske at passe på med ikke at ende med at have for meget i Kina, selvom at PE-værdierne kan være billige og sådan nogle ting.
Ja, der er flere ting i det her. Et var, at Madsen sidder og fægter med en badmintonbold. Den kunne jeg måske godt, det ved ikke, om passende scene, og hvorfor han har en badmintonbold lige ved sin kontorplads. Det varmer selvfølgelig mit gamle hjerte. Men nej, lidt mere seriøs plan. Jeg fik faktisk timet det her Kina-rally, som der har været meget godt for min nervøs aktie. Jeg købte den her.
Nå ja, den der Alibaba, han købte.
Ja, det er jo selvfølgelig bare sjovt, men jeg har jo været lidt modsat af dig i det her. Jeg synes jo netop, at alt det her Trump og USA, Kina, talks, og de taler blandt faktisk PT, eller måske lige blevet færdig med at afslutte en samtale, det kommer ind på det senere. Jeg synes jo netop, Kina har vist, hvilket base de er. Det er det, vi har snakket om flere år i podcasten. Peter Lysby har gjort os kloge på det. Christina Bortrup har gjort os kloge på det. Men jeg synes virkelig, at de har vist det her beast mode over for USA, hvor alle andre, specielt i Europa og alle mulige andre steder, rystede i bukserne og når Donald Trump er kommet. Det er bare som om, at Kina de var forberedt på det allerede, og prøver at bide igen, og virkelig gå tilbage til ham, og det synes jeg bare, at det viser, hvilken styrke det har, det her. Det er kombineret med, at Sydøstasien er voksende. Ja, altså jeg kan ikke se, at man ikke skal have en eller anden form for eksponering mod Kina i forhold til det her tech her. Jeg tror stadigvæk, der er rigtig, rigtig mange, som sidder ude og undervurderer de her kinesiske muskler, som jeg synes, vi momentvis ser, og i hvert fald også kan lære af Donald Trumps respekt over for dem, at de bestemt har. Så jeg tror, det er en stor fejl ikke at have en eller anden form for procent af sin formue mod de her tech-aktier.
Ja, specielt. Jeg er ikke uenig med dig, Mathias. Bestemt ikke.
Lad os prøve at få kigget på noget makro. Trumperen, han vil gerne have den her Fed-guvernør, Steven Moran, han vil gerne have ham ind som guvernør. Og det blev så godkendt i senatet, der blev stemt om det. Og jeg ved ikke, om I sad, det sad jeg lige der og læste og tænkte, om hvad fanden laver en Fed-guvernør? Det er så bestyrelsen i Fed, den består af op til 7 guvernører, så han er så en af dem, som sidder, og de er så dem, som sammen med Fed-chair bestemmer retningslinjerne for de her rentesænkelser og hævninger og hvad der ellers er af det her inden for politik. Så er han ude at sige, at han gerne vil afskaffe pligten til at aflægge kvartalsregnskab, og så i stedet for kun have hver 6. måned rapportering. Og det sad jeg sådan lidt og tænkte over, om det er godt eller skidt for aktieuniverset, fordi vi har jo, det er tit på programmet her, men omvendt så bliver det også nogle lange aftener for dig, når du sidder og skal gøre det her en gang i kvartalet. Så det kan være, at du slipper fra det og kun gør det hver 6. måned. Grunden til, at han gør det her, det er jo selvfølgelig, at det er enormt omkostningstungt for virksomhederne at skulle fremlægge de her til revision og revidering, tallene, alt sammen, og der må selvfølgelig heller ikke være fejl eller noget i det. Så det er jo en lille bit smule lettere, hvis man kun skal gøre det 2 gange om året, i stedet for 4 gange om året. Det synes jeg egentlig virker meget logisk. Så bliver det måske lidt sværere at være aktieinvestor, fordi at man ikke får lige så mange tal og lige så mange nyheder, som man gjorde tidligere. Men jeg ved ikke, hvad tænker du om det?
I Pemindi vil vi være træt af, hvis det er sådan, at man holder op med det her, fordi vi har snakket om det her mange gange, at når et selskab sådan lige kommer ud med en vækst, der er 2% lavere eller 2% højere end det, man forventede, og man så ganger det ud på mange år, så er det, de tager de her 20% op- og ned-ture. Og det er faktisk noget af det, som vi hygger os med at udnytte lidt, fordi at det ofte bare er tilfældig variation kvartal til kvartal. Men det er også præcis derfor, at han argumenterer for, at det skal vi af med. Altså fordi vi ender med at rode med nogle detaljer, som slet ikke siger noget. Og det er også noget af det, som kritikken kommer af de her jobtal, at i virkeligheden så lægger man alt for meget i dem. Fordi at tilfældige variationer og så videre, de faktisk betyder rigtig, rigtig meget for de her tal. Og sådan, så på en eller anden måde, så er hele det her system blevet gamificeret rigtig, rigtig meget, at vi handler på kort sigt, og vi skal gætte, og vi skal have sådan nogle ting, hvor at måske ville det facilitere, at vi var langsigtede investorer noget mere, hvis vi ikke fik så mange tal at gå op i bund og grund. Så jeg tror måske, han har ret.
Så var det jo i tirsdags, der var rente med. Der blev renten blev sat ned med 25 basispoint. Det var jo ikke specielt overrasket. Det var jo mere eller mindre indregnet. Det som der var størst sandsynligt ud over det var jo den her dobbelt, at de altså ville sætte ned med 50 basispoint, men det gjorde de altså ikke. Så det var det. Det overraskede mig godt nok noget, at markedet tog så positivt imod den her nyhed. Altså det var jo, jeg tror, at bookmakerne lagde den på 95% eller sådan noget sandsynlighed for det, men alligevel så vi altså en fantastic first day i går med stigninger stort set over hele paletten. En lettelsen suk måske på en eller anden måde, men også en lille smule overraskende, fordi hvis du kan i hvert fald ikke spille en fodboldkamp til 1-0-3, og så regne med 2% gevinst den efterfølgende dag, og det gav ikke så meget mening. Men jeg tror, I er med på eksemplet. Det her med, at den stiger så meget på noget, som var meget tæt på 100% indrettet, så det var jeg selvfølgelig en lille smule overrasket over. Ikke desto mindre mega glad for det, fordi at det er klart, at det var blevet taget vel imod af de her tech-aktier, som vi snakkede om. Hvorfor er det markedet reagerer så overraskende på det her?
Det ved jeg ikke, Mathias. Jeg har slet ikke tænkt på det, før du siger det nu, men det er jo fuldstændig, altså det er jo fuldstændig rigtigt. Altså det er jo gakkelak, at man reagerer positivt på det. Det burde bare have været en flad dag. Men måske er det sådan en lettelse over, at den der politiske kamp, at den ligesom, den fik lov at hvile nu. Altså, jeg tror vel, man var bange for, om de ville sige ingen rentenedsættelse, for ligesom, og så ville man tænke, det var politisk, det her. Og det der med stille og roligt og nogenlunde enigt, og så vælger man det, så er der lidt ro i lejren, fordi det er jo det, vi har brug for, at Fed samarbejder med regeringen om at manøvrere Vesten, altså manøvrere USA og Vesten godt igennem den her rivalisering med Kina, så vi har ikke brug for et politiseret Fed, hverken til den ene eller til den anden side. Og sådan, altså, så måske er det bare lettelse. I don't know.
Ja, så er det jo som sagt her klokken 3 dansk tid for et par timer siden, at Donald Trump og præsident Xi skulle tale sammen. Jeg lige sidder her og bladrer nyhederne igennem, mens der er ikke kommet noget ud for det her møde nu, men altså det kan jo også godt være, at de snakker lidt mere end 2 timer, og inden de får lavet pressemeddelelser og alt muligt, så det vil måske også være en lille smule overraskende, så skulle en af dem bare smække røret på efter 10 minutter, så det må vi tage som et positivt tegn, at trods alt ikke er kommet noget ud endnu. Men det, som nu prøver jeg lige at lægge hånden lidt på kogepladen, Trump plejer jo egentlig at være meget diplomatisk i de her samtaler, en mod en, måske ikke lige med Zelensky første gang, han var i det Hvide Hus, men ellers har han jo altid kommet ud, eller relativt ofte kommet ud og sige, at jamen, det er en great leader, og han er great, og alt er great, og sådan noget. Så jeg tænker egentlig, at chancen for, at det bliver positivt med det her, det er det, fordi han ved jo også, at der er trods alt noget popularitet i, hvis han kan gå ud og sige, at nu har han nærmet sig Kina igen og få lavet nogle aftaler omkring det her. Så jeg tror egentlig, at der kommer nogle positive nyheder ud omkring det her møde her, om det så rent faktisk bliver til noget eller ej, det må tiden så vise, men jeg forventer en eller anden positiv pressemeddelelse, at han roser præsident Xi og siger, at USA og Kina er kommet et skridt tættere på hinanden. Det er min prediction. Og så når der står, at 3. verdenskrig er startet i morgen, så er det mig, der har startet den, og ikke dem. Men lad os for guds skyld håbe, at det ikke sker.
Man kan sige, at Kina har jo taget chipsene af spillepladen, ikke? De har sagt, ved I hvad, den kinesiske administration har været ude at sige til virksomheder, rygtes det i hvert fald, jeg tror ikke, de har sagt det officielt, men at kinesiske virksomheder skal ikke købe de der Nvidia-chips. Det er faktisk forbudt nu, så det skal man ikke. Og Huawei har været ude at fortælle om, at de er rigtig godt på vej med deres nye datacenter-kloster. Det, der er sådan teknisk i det her, det er, at Huawei's chips er meget dårligere end Nvidia's chips. Nvidia's chips er meget kompakte og kan meget på den enkelte chip og har et stort energiforbrug. Huawei's chips kan lidt mindre, men Huawei er rigtig god på netværksdelen til at koble chips sammen. Så de kobler flere chips sammen til en kloster, og så kan der også være lidt længere imellem dem og sådan nogle ting. Og det er så mere energikrævende. Så Huawei kan egentlig godt få ydeevnen op på at være bedre på netværksdelen, og så bruge noget mere energi. Og energi har de nok af i Kina, så de er nok ikke så langt fra at være lidt bedre med, end vi måske sådan lige går og tror. Det har de i hvert fald sådan signaleret. Og det er jo the art of the deal fra Kinas side, det er, at det er den tommelskrue, USA har haft på Kina tidligere. Nu har Kina sagt, det kan I godt glemme. Altså, vi har slet ikke brug for jeres chips. Forget about it. Og så er USA i gang med en fond til at støtte udvinding af mineraler og har købt sig ind i MP Materials osv. Så der er man fuld skrue på at gøre det. Altså, at gøre sig fri af Kinas behov, men det tager lidt længere tid. Så det er spændende at se. Jeg tror, det bliver sådan måned for måned styrkeforhold, hvem kan kræve hvad af hvem dernede af vejen. Jamen, så anden makro derude, der har vi jo haft Trump på besøg i England. Og vi har set USA, han havde Jensen Huang med og nogle andre tech-folk, og de investerer 150 milliarder i England. Og Financial Times skriver, at UK set to announce closer cooperation with US on cryptocurrencies. Vi har snakket om det her mange gange. Donald Trump, når han er ude ved de andre lande, så har han stablecoins med i tasken, og vil gerne have det implementeret. Så jeg tror, det er det. Men altså, det ser ud som om, at USA og England kommer med et tættere samarbejde. USA leverer teknologi, England har brug for teknologi, og så så får de et tættere samarbejde. Og det er jo, hvad skal man sige, England er jo ikke EU mere, så det er en god måde for USA ligesom at komme tæt på et europæisk land og ligesom tvinge EU til at følge trop, som jeg ser det. Så har der været den her historie med, at USA siger, at de er klar til sanktioner med Rusland, eller mod Rusland, når EU følger trop. Og der, altså, der outer USA lidt i Europa her, fordi at Europa har råbt og skreget om, at USA skal komme med nogle store sanktioner. Nu påpeger Trump så, at jamen, EU importerer gas direkte fra Rusland, EU importerer olie via Tyrkiet, og EU importerer raffinerede olieprodukter via Indien. Så han siger ligesom, at nu må Europa starte selv, og så er han klar til at følge med sanktioner. Og von der Leyen er ude at sige, at vi kan måske stile mod at gøre os uafhængige af russisk gas i 2027, men det er jo ikke sådan noget, der lige batter lige nu.
Hvis jeg lige må hurtigt blive ved Rusland, for det er jo så anden uge i streg nu, at de har invaderet eller krænket luftrum. Den her gang, tror jeg, det var i dag faktisk, at Estland havde de sat nogle MiG-fly eller FIG-fly eller hvad det hedder ind over Ruslands eller ind over Estlands luftrum og lade dem cirkulere rundt i 12 minutter uden noget signal led til dem, og også til der, hvor de har sådan nogle sensorer på, som man ikke rigtig kan måle præcis, hvor de er hen, bare at der er nogle uidentificerbare de her jægerfly, som så er i luften. Og det var jo det, vi så i Polen også. Og det er jo meget sjovt, ved jeg ikke, om det er, men det er jo det her med, at de hele tiden prøver at teste Europa, hvor er Europa henne? Og vi prøver bare at sidde ved skrivebordet og fortælle ej og fordømme det, og hvor er de frække og sådan nogle ting. De er skide ligeglade i Rusland. De gør jo det her for at se, hvor handledygtige EU er, og vi er ikke en skide handledygtige. Der må bare snart blive mobiliseret noget muskel derover med at lave en menneskelig mur over mod, hvor der står nogle soldater, eller også må man prøve selv at sende nogle fly ind i russiske luftrum, og så sige, at hvis I leger den her, så er vi altså klar til stoledans, i stedet for bare at skrive på Twitter, at de også er dumme, og de er også lidt, og Putin er også en lidt fræk fyr på den negative måde. Så det er jo bare et Europa, som i den grad bare er en svækling.
Ja, og så et eller andet sted, så holder Europa med retorikken gang i den her krig her. Vi virker simpelthen så kampklare og så videre, og så bliver vi udstillet, at det er vi så ikke alligevel, og der er heller ikke sådan rigtig nogen, der rigtig vil sende tropper til Ukraine og sådan nogle ting. Altså, så det er vel også et eller andet sted med, at så bliver man altså nødt til at finde et kompromis, sådan at Ukraine ikke bare skal være i den der krig. For evigt, altså det føles som for evigt, og det må det gøre for de folk, der slås, fordi hvis der ikke reelt set er vilje fra Europa, USA har meldt ud, at det er europæernes bord, det her, det er helt klart, at USA vil gerne fokusere på Mellemøsten og på det sydkinesiske hav, det er der er brug for det. Kineserne, de bomber jo ind i filippinske fiskerbåde i ny og næ og sådan nogle ting, så der er nok at tage sig til for den amerikanske flåde og militær derude. Jeg tror, der skal findes en løsning, og det skal ikke...
Jeg tror også præcis det, vi snakker om, at det Trump, han godt ved, at vi bare sidder på hænderne og skriver på Twitter og fordømmer det. Han ved godt Europa, han bliver også nødt til at se noget kohunas fra Europas side, og ved ikke det der med at sende det til Ukraine, men i det mindste sende det til de her EU-lande og NATO-landene, som over i Polen, hvor der alligevel bliver mobiliseret noget, som man ligesom viser, at jamen, altså, man kan godt byde op til dans, hvis det er det, som der skal til. Så ja, det bliver der i hvert fald ikke gjort, og så tror jeg bare, at Rusland fortsætter med det her. Vi har jo et vedmål kørende, en citronvand på højkant om, hvornår den her krig starter. Jeg tror ikke, russerne, de
slutter.
Det har jo sagt for lang tid siden. Jeg fører i hvert fald ret stort i det vedmål. Nu kan jeg ikke huske, om jeg satte en dato på, hvornår den her krig er stoppet, men altså, jeg tror, det kommer til at køre et stykke tid endnu. Ja, det...
Jeg tror faktisk, det løber 2 år endnu, vedmålet.
Eller 10. Nå, har du mere geopolitik, skråstrej makro? Nej, fedt. Vi skal lige kigge lidt på, hvad der er handlet, skråstrej solgt i porteføljen. Hvad vil du lægge for?
Ja, vi har købt mere Tesla. Den jagter vi glad opad lige i øjeblikket, så vi købte Coinbase. Og så har vi købt el-infrastruktur-virksomheder, amerikanske. Der er en, der hedder Quanta Services, den har tickeren PWR. Så er der en, der hedder BVXT, som især er eksponeret for atomenergiudbygning. Og så er der GE Vernova, som er stor på gasturbiner, gasinfrastruktur, men også elnetsudbygning generelt. Og så er der en, der hedder MYRG, Myr Group. Og det er simpelthen for at være... være mere eksponeret for den her historie omkring energinettets udbygning fremadrettet. Jeg hørte et eller andet interview, hvor det blev nævnt det her med, hvor meget der er i gang, og hvor meget der bliver bygget nu. Alle de her CapEx-kroner, der kommer, det er fabrikker, det er datacenter og sådan nogle ting, som der skal sluttes noget strøm til og sådan nogle ting. Så tror jeg, at den der sektor går en rigtig god tid i møde. Det er ikke fordi, de er billige, de er sten meget allerede, men de har sådan lige korrigeret en lille smule, og så samler vi lidt op for ligesom at have den position, som vi synes, vi skal have i dem.
Hvad med Oklo? Har I en større position? Den sted næsten 100% på en måned, stiger lige pludselig hurtigt 17% i dag, her efter vi går i gang med at optage og op, hvad, 50% for ugen?
Ja, Oklo har vi haft længe sammen med de andre inden for altså, New Scale. Oklo har tickeren OKLO, og så er der New Scale, som har tickeren SMR. Så er der en, der hedder Nanonuclear, NNE. Så er der en, der hedder Hunt. Det er en SPAC, som endnu ikke er noteret, men de kommer til at køre eller at lancere et af de selskaber, der har fået sådan fast track på atomenergi i USA. Jeg synes, Oklo er svær. Altså de tjener ikke, de har jo ikke solgt noget endnu, men de bygger de her små og mellemstore eller små modulære atomreaktorer. Det er det, de kan, og det er der flere, der gør. Så vi får at se, om der bliver noget. Men så er der er altid nogen, der ved noget i den her sektor. De er jo i gang, og det forlyder, at den første små lille modulære reaktor, den kommer op og kører næste år i USA. Men der er noget federalt land, hvor at regeringen hurtigere kan køre de her permits tilladelser igennem. Så der kommer nogen op at stå på federalt land rundt omkring i løbet af næste år, så kommer det til at gå hurtigt. Men Oklo er bare sten meget, ikke? Altså, den er femdoblet eller sådan et eller andet på et år. Så det er svært at gå til, synes jeg. Hvad med dig, Mathias?
Jeg har solgt min Novo-aktier i dag, faktisk.
Okay.
Lige her.
Ja.
Så jeg tror, at jeg havde givet 370 for dem i snit, og så var de oppe ved de her små, hvad var den, 395 eller sådan noget i dag. Så der tog jeg stikket hjem. Det var en af de her positioner, hvor jeg kom for tidligt ind, så den bare faldt, så jeg måtte købe op hele vejen ned, min klassiske strategi, men ja, med lidt udbytte og udbetalt undervejs, så er jeg egentlig ret glad for at kunne slippe hele skindet hjem i mit Novobet, og trods alt banke en lille smule cash for det. Så ja, taktikken virkede, timingen var ikke helt okay, og det her med det, jeg sådan egentlig fortrød lidt med Novo, det er jo selvfølgelig altid nemt at sige, når det ikke gik, som man håbede. Det var måske den her, at man, ja, den, det er så stor en aktie, at tro, at man kan have en edge, ligesom at vi måske har lidt mere med nogle af de her tech-aktier i USA, som man følger, og følger eksperter, som følger dem rigtig tæt, så bliver det, så røger jeg lidt med på det her dansker-fænomen, at man blev lidt forblæst af, at den er faldet meget, og man læser om Novo, og at danskerne er investorer i Novo og alt muligt. Så bliver man måske lidt for forblændet i det her bet, og ikke så meget i, om prisen rent faktisk er rigtig eller forkert, fordi der var mange negative nyheder omkring det her, at der så selvfølgelig viste sig at være for mange negative nyheder. Det er jo meget klassisk aktieagtigt, og det var også det, jeg købte ind på, at den så sat sig yderligere, men det var i hvert fald ikke prissat lige så forkert, som vi har set med nogle af de her mindre tech-aktier, som vi trods alt har ramt noget bedre og mere eksponering. Så det er egentlig en god ro. Jeg tror egentlig, Novo stadigvæk er et fint køber, og man ikke sådan en super aktiv trader, så tænker jeg, at det er fint nok at have den, men jeg vil hellere have nogle af de her andre aktier, som vi taler om, sådan lige umiddelbart i forhold til at have Novo. Det skal ses som lidt mere en passiv investering, og det synes jeg bare ikke, man kan kalde den i øjeblikket, fordi der er store chancer for, at den både kan stige og falde rigtig meget, som vi jo også har set. Så det er ikke sådan en ETF-agtig gardering, som jeg egentlig vil, under normale omstændigheder vil lægge Novo ind under, sådan som den opfører sig i øjeblikket. Så stikket er taget hjem, alle er glade og tilfredse.
Men du har købt, når den er faldet, og så har du solgt, da den steg. Det er, hvis man kan komme dertil med aktierne, så tror jeg, der er meget, der går lidt bedre.
Man skal i hvert fald, det eneste, man jo så måske skal passe på, man skal jo ikke ned i nogle af de her små aktier, som er meget, meget tæt på at kunne gå konkurs, fordi hvis du køber op hele vejen ned, så kan du altså købe op mange gange, når den falder 20% hver gang. Så er det altså, så er det jo ikke bare lige 5 gange, og så er den i 0, så er det jo altså 20% fra 20% mindre, fra 20% et eller andet, så kan der være en eller anden matematiker, som kan fortælle mig, hvor mange gange så kan falde 20% før den er i 0, men det er mange gange. Så den strategi skal man jo selvfølgelig ikke udøve, men man skal tro på det, og så den samlede sum, man vil smide ind i det. Jamen, jeg kører den her 25, 25, 50, og så kan det være, den får et skud mere, hvis det er noget, jeg virkelig tror på. Men ellers så er de her 100% af det, jeg er okay med, og hvis den så går i 0, jamen, så taber jeg så de 100%, men ikke bare blive ved med at købe på vej nedad. Jo, i for eksempel Nvidia, der blev jeg ved med at købe på vej nedad. Men hvis Nvidia gik til 0, så ville verden være et skidt sted pt, tror jeg godt, vi konkluderer. Så nok om det. Lad os få præsenteret dagens anden samarbejdspartner. Det er måltidskasser fra Better Feast.
Yes. Jeg har fået karbonader med kartofler og de der, den hvide sovs med gulerødder og ærter. Det smager bare mega godt. Det gør det. Det er der ingen, der kan sige, det ikke gør. Og så har jeg fået thailandsk curry. Og ja, så det nyder jeg at få noget anderledes mad og få noget, som vi ikke ellers selv ville have lavet. Og så mixer vi jo bare Better Feast ind. Det er jo mad, som man bestiller og får en gang om ugen. Det er klar til at blive varmet, og så mixer vi det ind i hverdagen de dage, hvor vi har brug for, at det er nemt at lave mad. Og det er virkelig nemt. Man tænder ovnen til 180 grader, og så skal det have 25 minutter ind i ovnen, så er der færdig mad. Og rigtig god mad, som er lavet af kokke på Djursland. Ja, så for os giver det den her fleksibilitet i hverdagen, at vi har nogle dage om ugen, hvor at vi ikke skal rode med at lave mad, men kan hygge med børnene, få øvet klaver, lavet lektier og hvad vi nu ellers skal. Så det er virkelig, virkelig anbefalesværdigt, synes jeg. Og så kan man få rabat via Aktieuniverset.
Hop ind på betterfeast.dk, så taster man rabatkoden AKTIEUNIVERS51 ind ved checkout, så får du 51% rabat på din første levering. Det her tilbud, det gælder alle nye kunder, og du kan læse om alle de øvrige betingelser i emneepisoden. Vi skal have en markedsnyhedsrundtur. Mads, du starter lige med et par korte nyheder.
Ja, Carysdale, de kom med en short report på CoreWeave. Så jeg skrev den her i mine noter, at det er fandme godt til.
Huge balls.
Ja, det er det virkelig. Men jeg har slet ikke læst den, men vi havde jo Microsoft der lavet en aftale med Nebius her i sidste uge, og sådan, altså, jeg synes, hele det her, det skriger af, at der er mangel på strøm, og der er mangel på på GPU'er med strøm til i datacenter. Så, så det var virkelig godt, siger. Det var også ligesom, at markedet bare sådan trak på skulderen og tænkte, okay.
Hvornår kom den her på?
Whatever. Jeg ved det faktisk ikke, men vi har ikke sådan kunne se noget på den.
Nej, 10% op for ugen, så man kan sige, at de sidder der allerede mod øre, hvis de lagde den short en mandag.
Ja. Så er Tether kommet med en ny US dollar stablecoin, som kan fungere under Genius Act. Tether er jo dem, der har den største stablecoin i verden, den med det største mængde dollars i. Den hedder USDT. Og nu lancerer de så en USAT, som kan fungere under Genius Acten, altså som kan reguleres i USA. Der har været den her snak omkring, om Tether kunne reguleres eller ej, og det har så vist sig, at det kunne Tether ikke. Så nu har de så lavet en del, som kan. Og det betyder altså så konkurrence til Circle nu fra deres storebror, men med en ny stablecoin, som der jo så endnu ikke er volumen på. Jeg tænker, at det var forventeligt, så det er heller ikke noget, markedet har reageret på. Altså, Circle har kørt fint i den her uge. Så var Elon ude at købe for $1 milliard aktier i Tesla, og det steg kursen meget godt på. Der var nogen, der sådan stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor han ikke købte mere. Og jeg synes, det er et meget godt signal. Altså, han behøver ikke at eksponere sig mere for Tesla. Han har jo fået den her bonuspakke fra hans bestyrelse, men han synes ikke, det var nok. Han skulle have noget mere. Vi har snakket om det de sidste par uger, at Tesla er jeg bullish på, rigtig, rigtig bullish på. Det virker, som om markedet har glemt, eller er ved at lægge den her misforståelse af Tesla til side. Den her misforståelse, der handler om, at det er en bilvirksomhed. Altså, man kan også bare se Tesla som en virksomhed, som laver fysisk AI, altså laver selvkørende biler og humanoide robotter. Og så har de gudjødme en bilforretning, som giver overskud lige nu. Det er da ikke så tosset. Og så bygger de energilagring, batteri, de har en batterivirksomhed. Og når vi snakker alt det her med, at sol og vind og sådan noget ikke lige er den type energi, der er brug for lige nu, så det, der skal til for at gøre, at det løser nogle problemer lige nu, det er batterier. Så han er om nogen den, der har løsningen på alle USA's problemer samlet i én virksomhed. Så det mener jeg, man skal være eksponeret for. Jeg mener ikke, at man skal være bange for, at kursen er ved at løbe fra en nu. Jeg tror tværtimod, at den er klar til at tage den næste optur.
Så er der en ny IPO på vej. Det er svenske Verisure, konkurrenter til Ansnice. Vi kan jo på ingen måde opfordre til, at man bruger Verisure, men det er det her samme produkt, som Ansnice leverer. De skal rejse 3,7 milliarder US dollars via en IPO, og det er et svensk selskab. Ej, nu skal jeg passe på, at jeg siger, det kan godt være, at det ikke er svensk, men de går i hvert fald på den svenske børs, så det ville være jo mærkeligt, hvis det var andet end en svensk, lige sådan umiddelbart i hvert fald. Så de går på IPO, hvor ikke det kommer nogen dato endnu. Det kommer jo som så vanligt altid nok lige det de sidste øjeblik. Det er egentlig sjovt, at man ikke lang tid i forvejen får en dato på de her, men selv i USA kun lige sådan nærmest ugen før, der ved man ikke, om det bliver onsdag eller fredag eller hvad det bliver. Det har jeg altid undret mig rigtig meget over, hvorfor man kan, at det er så upræcist. Så er TikToks amerikanske operation, eller hvordan skal I... Det er blevet købt af en gruppe investorer, som blandt andet tæller Oracle her, og det er blandt andet også noget af det faktisk, som præsident Xi og Donald Trump de skal snakke om i dag. Det er vildt nok, at TikTok, at små reels, de kan fange opmærksomheden for to præsidenter, men ikke desto mindre, så er det et selskab, som er rigtig vigtigt for begge. Og det virker så nu til, at den her amerikanske operation, det kan fortsat køre videre. Nu ved jeg ikke, om
det er løst. Altså, er der en løsning nu?
Nej, jeg tror ikke, det er endeligt endnu. Der stod bare, at det vil blive acquired af en gruppe, inklusive Oracle. Så jeg tror ikke, at det er confirmed endnu, men at det vil blive. Det ligner det, at det vil blive. Så de skal ind og styre det. Om det så er, at de skal styre det og være en medejer af det, eller hvordan det er, eller USA skal ind, det står der ikke lige noget om endnu. Men det er i hvert fald på tale. Skal vi lige have lidt nyt fra Robin Hood?
Ja, Robin Hood kommer med en venturefond. Jeg så et interview med Vlad, deres CEO på All In Summit. Altså All In podcasten har sådan en summit nu. Jeg kan varmt anbefale nogle af de der interviews. Jeg har set interview med Dara, hedder han CEO for Uber, som taler om selvkørende teknologi og Ubers rollout af det. Og så var der et interview med founderen af Solana også, som talte om tokenisering og sådan nogle ting. Virkelig, virkelig nogle dygtige mennesker, som de har på. Men Vlad var inde og fortælle, og han, altså, det er tydeligt, at han har god kemi med David Sachs, som er i regeringen, og han fortæller om det her med, at de skulle kæmpe for overlevelsen under den sidste regering, og nu har de lige pludselig regulatorisk medvind. Robin Hood er også en, jeg kommer til at købe en del i nu her den næste tid. Vi har tidligere talt om det her med, at de tokeniserer alt muligt, og det her, det er en venturefond, som investerer i private virksomheder, der ikke er børsnoteret indtil nu. Vlad, han taler om, at det er et af de steder, hvor at almindelige mennesker ikke har adgang til den samme kilde til velfærd, eller til velfærdsdannelse, som rige mennesker har, fordi at man ikke kan investere i ikke-noterede virksomheder. Så det vil han rigtig gerne løse. Han vil gerne tokenisere dem, og nu laver de altså en fond indtil videre, som man kan investere i. Og så ser jeg også Robin Hood som værende sådan en kommende konkurrent til Coinbase og Circle med, at de laver blockchain-infrastruktur også, kommer til at lave det til den finansielle sektor.
Men vi håber jo også begge to på, at det her det bliver stort nok til, at der godt kan være en 3-4-5 kæmpe aktører på markedet inden for det her, fordi det simpelthen bliver nødvendigt. Og så så tænker jeg, at selvfølgelig er det, kan det måske faktisk være positivt, at Robin Hood kommer ind både for Coinbase, som du siger, for Circle også, fordi at det vil skabe noget hype, og at flere mennesker kommer med omkring på det her.
Ja, lige præcis. Og der er så mange, der ikke er på de her platforme endnu. Jeg holdt et indlæg i dag, hvor at det var nogle unge, som jeg undervist, eller som jeg holdt indlæg for. Og så spurgte jeg til at starte med, jeg spurgte selvfølgelig, om de vidste, hvem jeg var, det gjorde de ikke. Så spurgte jeg, om de vidste, hvad aktieuniverset var, det gjorde de heller ikke. Og så spurgte jeg, hvor de handlede aktier henne, og det var så på...
Det er bare en led ungdom.
Ja, det var så på Nordnet. Og så spurgte jeg, om de kendte Pluto Markets og NWU, og det gjorde de ikke, og heller ikke E2 og sådan noget. Så altså... Men det er sådan, alt det her, det kommer fra et lavt sted. Jeg tror mange i USA, Robin Hood, er sådan ved at have ved og sådan noget, men jeg tror stadigvæk, at der er rigtig meget plads til ekspansion i det der marked.
Så blev Meta med Zuck i spidsen, han så led ud med de her solbriller. Jesper Bæk, han var pænt, Jesper Bæk, som har været med i podcasten, og en del af New Deal Invest team, han var pænt op at ringe over det her. Hvad foregik der på den her launch?
Jamen, jeg var også op at køre. Altså, visionen er jo, at man går rundt med en solbrille, og på den måde bruger den i stedet for sin smartphone til at være forbundet med verden, til at skrive med folk og til at tale i telefon. Og det kan også være, at den hjælper en med at finde vej i stedet for. Så det er virkelig bare, i stedet for, at man har displayet i sin hånd og går og kigger ned, så går man og kigger ud i verden. Og jeg synes faktisk, at han sagde noget fedt. Altså han sagde sådan til at starte med, hvad skal der være, hvad skal der gælde for de her briller her? Så sagde han, they need to be great glasses. Altså de skal sidde godt, og de skal føles rigtigt, når de er der. Og så sagde han, punkt 2, technology needs to get out of the way. Og med det mente han, at man skal have den der fornemmelse af, at man er sammen som mennesker. uden at teknologien er i vejen. Og så talte han ind i det her med, at vi går og kigger ned i vores telefon eller vores iPad osv. Så hvis vi nu kunne have det for øjnene, altså sådan, at det var en, altså det, man kalder augmented reality, at det er noget, som er noget ekstra i det, vi går og kigger på, så har vi faktisk muligheden for at interagere noget mere. Det lyder vildt, og det lyder voldsomt også, at man har noget for øjnene og sådan nogle ting. Men man er langt med det, og billedkvaliteten er vanvittigt god på det, og folk kan ikke se den her lysende skærm, man har på og sådan nogle ting. Så jeg synes, det var fedt. Så viste han, hvordan at man den kommer med sådan et wristband, altså et bånd, man har omkring håndledet. Og det bånd, det registrerer ens nervesignaler og ens bevægelser i hånden. Så det vil sige, at man kan bevæge, eller man kan betjene den ved at flytte med fingrene. Og han viste sådan, at han skulle skrive en besked, og så lagde han hånden på bordet, og så skrev han, ligesom om han skrev bogstaverne med en hånd, og med sin hånd, og så registrerede det der wristband, hvad det var, han skrev, sådan at teksten kommer op. Så man får altså et display, som man kan betjene med sin hånd, med sine fingre, og noget af det, som så kan man sige, det virker bøvlet og besværligt, men hold op, hvor har vi, altså, hvor er vi gode til at betjene mobiltelefonen med vores højre tommel, altså det kører bare godt, og sådan, det er virkelig noget, som jeg tror, at den menneskelige hjerne kan lære, det er, hvordan man betjener det der. Så tror jeg virkelig, at der er et produkt nu, som har nogle kæmpemæssige fordele, og som kommer til at kunne meget. Det er jo et tidligt produkt nu, men den kan altså oversætte live, og den kan sådan, at du kan få teksten op, hvis du taler med en, du ikke et andet sprog, så får du teksten op, og du kan få lyden ind i ørerne, og den kan forstærke lyden og fokusere lyd. Kan så meget allerede.
Ja, det er jo selvfølgelig, som du siger, det er jo nok ikke specielt praktisk. Det vil være noget nemmere, hvis man kan indtale en e-mail bare på voice, og så sender man det. Ja, og det er med på, ja. Men jeg tænker faktisk i forhold til det, der du snakker om, at man kan gå og skrive ud i luften. Det er jo også noget af det, der gør, at man trods alt stadigvæk kan stave sit eget navn. Fordi hvis du ikke længere har noget skriftsprog, og du ikke længere har det, så kan du ikke længere skrive faktisk, så bliver det unødvendigt. Og det er jo egentlig sådan altså ret vigtigt, tænker jeg, sådan lige umiddelbart i hvert fald, at man holder det ved lige, så man kan gå. Hvorfor man ligner en idiot, når man er ude og går en tur med barnevognen, hvis man går og skriver ud i luften, men ikke desto mindre, så er det jo stadigvæk godt at holde en eller anden connection til skriftsproget på den måde, så jeg ved heller ikke, om det er det, der kan spille ind. Fordi ellers så kunne det godt være, at folk mange steder vil sige til børn, men det her, det må I ikke få, fordi at hvis der ikke er noget, hvor I lærer at skrive, så er det kun, I lærer kun at tale, og så lige pludselig, når man skal bruge det skriftlige, så kan man ikke selv skrive længere. Kan man bundt betjene et tastatur, så jeg ved ikke, om det kan være noget af det. Det var i hvert fald bare lige det, som jeg kom til at tænke på, da du fortalte det her.
Ja, men det er farverne i verden, ikke? Og altså om 30 år, så er der ingen, der kan køre bil mere. Altså det kan vi jo ikke finde ud af. Så der bliver nogle ting, som vi har kunnet gøre, eller har gjort måske i nogle hundrede eller nogle tusinder år. Men lige pludselig så betyder teknologien, at det ikke er nødvendigt mere. Og så aflærer vi det. Altså, og så får den bare gode anmeldelser af brugerne. Altså, det er meget positive anmeldelser osv. Og så var det meget sødt. Altså, så skulle de demonstrere det, og så gik det totalt i fisk. Altså, de der live-demonstrationer. Der var sådan en kok, der skulle lave noget mad, og han havde nogle ingredienser foran sig, og så skulle brillen så finde ud af, hvad han skulle lave. Og så gik wifi'en ned, sagde de. Så måtte sok padle. Det var meget sødt.
Vi skal lige forbi Google også.
Ja, Google har lanceret Agents Payment Protocol. Det er sådan et open source betalingsprotokol, som gør det muligt for AI-applikationer at sende og modtage betalinger med, altså for eksempel med stablecoins. Stablecoin-funktionaliteten er udviklet i samarbejde med Coinbase, og Ethereum Foundation er også involveret. Og tanken er altså, at AI-agenter kan operere med betalinger og betale for os og sådan noget. Google virker bare stærk, altså virker som om, at de er et godt sted. Det er virkelig en, hvor jeg har taget fejl, eller undervurderet potentiale, eller også så er det bare været, så har de ramt det her enormt usandsynligt, at de kom med nogle rigtig gode produkter. Det er ikke til at vide, hvad det er, men de virker som om, de står stærkt med en stærk produktportefølje og finder sådan sin position i hele det her økosystem, synes jeg.
lukker vi lige nyhedsrundturen med Palantir. De er på charmeoffensiv i England, og de har lovet at investere 1,5 milliarder pund i landet, og så har de også fået en deal med Ministry of Defense til at bruge det her, deres AI-software, som det er det. Så det var egentlig faktisk måske en af de her ting, jeg var lidt urolig for med Palantir, hvor meget at den amerikanske regering vil lade dem komme ind i andre lande i forhold til at bruge deres produkter der, så de ikke sådan tager lidt patent på det og lukker det ned, som vi ser, de har gjort en lille smule med Nvidia, og det simpelthen er for vigtigt et apparat til at ture åbne det. Men UK og USA har selvfølgelig et rigtig, rigtig stærkt bånd. Måske det er nok det stærkeste bånd, sådan lige umiddelbart i hvert fald. Så det er selvfølgelig nok det, der gør det også. Jeg kan forestille mig, at den her deal nok har været forbi Washington en tur, inden den er blevet indgået i hvert fald. Det vil undre mig rigtig, rigtig meget, hvis de bare går ud og signer uden at Washington er informeret, så Palantir, den spændende aktie i hvert fald, den kan PE-analytikere godt nok heller ikke regne hjem, den her aktie, og det har de så måske ikke helt forstået, at det er fordi, man simpelthen ikke kan bruge den beregning af PE for Palantir, så det giver lidt ligesom sig selv, men lad dem bare sidde og rode lidt med det, så kan folk bare bide i Palantir-aktien, og hvis den falder, så kan man købe en lille smule op, fordi det er også en af dem her, som det er meget, meget usandsynligt, at den ikke er et meget, meget stort selskab om 5-10 år.
Det er i hvert fald en, hvor din strategi der, synes jeg, virker rigtig fin, altså fornuftig, fordi som du siger, på den lange bane, det skal nok gå godt. Og hvad er den rigtige pris, så det er svært at sige. Så hvis man ikke har den, så kan man jo købe en lille position nu.
Og du kan sige, den rigtige pris i øjeblikket, den hælder til at være for høj, fordi den netop er kørt så meget opad, som den er. Så hvis man sådan skulle bare sådan helt sort-hvid, eller rød og sort på casino, så skulle man jo nok sige, at PT er prisen for høj, men omvendt, så kan man også sagtens købe den nu, selvom at man ikke, hvis man ikke har den forvejen.
Ja, for man risikerer, at den aldrig bliver billigere i bund og grund.
Mads, det er dagens tredje og sidste annoncør, vi skal have et lille pitch for her. Det er stort set ikke nødvendigt mere, fordi jeg tror, folk har regnet den ud efterhånden. Finobo.dk, bankoptimering. Fortæl lige for dem, som måske ikke har levet under en sten det sidste lange stykke tid, hvor genialt Finobo egentlig er.
Jamen, først og fremmest, så, når man kontakter Finobo, så skal man ind på finobo.dk/aktieuniverset. Fordi så ved de derinde, at man kommer fra os, og det er også godt for aktieuniverset. Så skal man bruge Finobo som uvildig rådgiver. Det er det her, hvor man har en rådgiver, som ikke har noget, de skal sælge. Deres interesse er at skabe tilfredse kunder, så de hjælper dig med at få den bedste ordning på dine lån, dit huslån og alle dine bankforretninger. De hjælper dig med at få taget tilbud hjem fra konkurrerende banker, og som ting forstår, hvad det er, man betaler for, hvor sådan de skjulte ting ligger, eller det, som kan være svært at gennemskue, hvad er det egentlig, det koster i sidste ende. Så der har man altså en rådgiver, som kender hele markedet og kender hele gamet og forstår det. Og så er man altså der, hvor man slipper for at have den der usikkerhed eller knude i maven. Har jeg en god ordning, eller har jeg ikke en god ordning? Og det er i sig selv rigtig, rigtig godt givet ud. Og så er Finobo jo uden beregning, hvis det er sådan, at de ikke kan hjælpe med noget, så betaler man ikke for noget, men så har man den der vished, at man har en rigtig god ordning. Og hvis Finobo kommer frem til, at de kan hjælpe en med noget, jamen så betaler man en del af det, som Finobo kunne hjælpe en med at få. Så ind på finobo.dk/aktieuniverset, og så vær sikker på, at din bankforretning er fuldstændig optimeret og det bedste, du kan få.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Vi skal i gang med dagens temaer. Vi skal starte med den her meget, meget spændende historie med Nvidia og Intel, det her samarbejde. Prøv lige at riste op for os.
Ja, Nvidia investerer 2 milliarder dollars i Intel. Og det stiger Intel rigtig, rigtig meget på. Nej, 5. Det kan jeg ikke huske. 2 eller 5 milliarder. Og så er der, kommer der en meddelelse ud om et samarbejde. Og det har der været meget sådan skriveri om og tolkning om, hvad er det egentlig, det kan være. Og samarbejdet er der faktisk ikke sådan specielt meget fedt i, som jeg lige hørte. Det samarbejde går ud på, det er, at Nvidias GPU-chips skal være bedre fungerende med Intels CPU-platform. CPU'er, altså den her processor, Core Processing Unit, der er i computere, der er to arkitekturer på dem, sådan dominerende arkitektur. Den ene, det er x86, som er Intels, og AMD har også bygget på den. Og den anden, det er ARM's arkitektur. Og ARM bygger Apple på, Qualcomm er begyndt at bygge på den også, og Nvidia har bygget de CPU'er, de bruger til deres racks og deres ting på ARM-arkitekturen. Og det betyder, at alle dem, som køber en computer, der kører på x86, en server eller en computer, de har sådan en halvdårlig løsning til at koble en Nvidia-GPU op på den. Og det samarbejde går ud på, det er at få lavet, få integreret de to produkter, sådan at alle dem, der bruger x86-platformen, at x86-chips, at de også får en rigtig god løsning til Nvidias GPU-chips. Så det udvider markedet for Nvidia, og det gør Intels x86-platform mere konkurrencedygtig i forhold til ARM. Fordi tidligere, hvis man ville have max glæde af ARMs eller af Nvidias GPU'er, så skulle man have ARM-arkitekturen. Så det er egentlig bare det, der er. Så har der været sådan et spørgsmål om det er Trump, der har trumfet det igennem og alle sådan nogle ting. Og det er det ikke. Altså, de har været i gang med det her samarbejde i et års tid, og få det op at stå, og få det på skinner, og sådan nogle ting. Men investeringen er jo egentlig ikke nødvendig for det her samarbejde. Det er jo bare to virksomheder, der begynder at samarbejde om deres teknologiprodukter. Men Nvidia investerer altså i Intel nu. Og det kommer jo på nakken af, at SoftBank investerede for en måneds tid siden i Intel, og USA har taget ejerandel i Intel. Og jeg tror simpelthen bare, at det er i erkendelse af, at det er en god investering nu, Intel. Og det har vi talt om flere gange her på den sidste tid, at det virker som om, at man skal købe Intel. Og det kan være derfor, at Jensen Huang gør det. Det kan også være, at han gør det for ligesom at vise Trump, at man er med til at finansiere Intel. Fordi Intel skal bruge rigtig, rigtig mange penge på at få gang i at være et godt foundry, altså en god chipproducent i USA. Det kommer til at koste boksen, fordi det er man ikke nu. Så man skal køre dårligt i en periode, og det kommer til at koste mange penge at få ansat de folk, der skal til, og alt sådan noget. Så det er Nvidia med til at finansiere nu. Og så fik jeg den tanke, at i virkeligheden så kan det godt være, at Nvidia sådan ligesom er i gang med at etablere sådan en monopolstatus, som staten accepterer. USA har en tradition for at lade monopoler være monopoler. Der er en krudtvirksomhed, jeg ikke kan huske, hvad hedder, som har fået lov at være et monopol. Men AT&T, det amerikanske teleselskab, fik lov at være monopol i mange år. Altså, da de havde gravet telefonlinjer ned tværs over USA, så var det jo sådan, egentlig så skulle man jo sikre, at der var en konkurrent, men det gav simpelthen ikke mening at begynde at grave telefonlinjer ned tværs over. Så den amerikanske stat lavede en aftale med AT&T om, at det var okay, AT&T var et monopol, men så skulle AT&T give tilbage til staten. Og det, man gav tilbage, det var Bell Laboratories. Og Bell Laboratories har været Det er sådan, hvad skal man sige, det der chippen er født. Altså det der, der er så mange ting, der kommer ud af Bell Laboratories, så det har været en fantastisk succes for den amerikanske stat, og måske en af de vigtigste ingredienser i Silicon Valley. Så var der Xerox, som også var et, fik lov at være et monopol, og de havde det, der hedder PARC, Palo Alto Research Center, og det var der, at GUI, Graphical User Interface, blev lavet, altså Windows med musen og sådan nogle ting. Det var egentlig Xerox, der opfandt det i PARC, og der er den her historie, jeg elsker omkring, at Steve Jobs, han beskyldte Bill Gates for, at Microsoft stjal det her Graphical User Interface fra Jobs. Og så svarer Bill Gates tilbage, Steve, du og jeg, jeg kom på indbrud hos Palo Alto Research Center, og der opdagede jeg, at vinduerne var smadret, fordi du havde været inde og stjæle det her GUI, og nu beskylder du mig for at stjæle det fra dig. Sådan var det ikke. Så det er meget sødt. Men det var bare for at sige, at monopoler kan noget. Det er virksomheder, som tjener mange penge, så mange penge, at de har råd til at forske i ting. Amazon er også et monopol, som bruger deres penge på at forske i selvkørende teknologi og hænge satellitter op i rummet, Project Kuiper og sådan nogle ting. Google er et monopol. Vi har grint af, at de har brugt alle de her penge på alle de her skøre projekter. Men i virkeligheden har det jo givet tilbage til den amerikanske stat, at de har fået lov at være et monopol. Og jeg tror måske, at det er det, man ser Nvidia gøre nu her. Trump havde Jensen Huang med til England, og så forlyder det, at Nvidia har investeret i Revolut og i Wave. Wave er sådan en selvkørende teknologiopstart. Så det vil sige, at Nvidia får ligesom lov at bruge pengene på at investere i Intel og alle de steder, hvor at det er rart for Donald Trump eller for USA, at man kan have en amerikansk virksomhed, som investerer og skaber økonomiske samarbejder. Og på den måde, så er det måske rigtig godt for USA, at Nvidia har høje marginaler, også i fremtiden. Og så med hensyn til Intel, så kom Jesper med sådan et, jeg synes, rigtig godt indspark, fordi at man kan godt sige, kan Intel gøre det her? Altså, kan de blive til et foundry igen? Det er så svært at blive effektivt på det her. De er så langt efter Taiwan Semiconductor. Men tilbage i tiden, da den chipvirksomhed, der ligesom startede det hele, det var Fairchild Semiconductor. Og de blev løftet. Altså, de var så hamrende uprofitable og kunne ikke producere chips, der kunne bruges i noget, fordi de var alt for dyre at producere. Men Forsvaret og Apollo-projektet blev ved med at købe og købe og købe af dem, indtil at de fik volumener, der kunne gøre, at det var rentabelt, og man kunne producere billigt nok til, at man kunne få det i forbrug af elektronik. Og det er i virkeligheden det, som USA skal hjælpe Intel med nu, det er at sikre efterspørgsel, sådan at man kan komme op i volumen, så man kan øve sig og lave en masse chips og smide dem væk, fordi de ikke duer, og så lave nogle nye chips og sådan noget, og det bliver mega dyrt. Men det er også, det er også det, der skal til. Og så er vi tilbage ved det her political statecraft, som Michael Avery talte om, at jeg tror, man skal bette med det, som politikerne ønsker skal ske, især de stærke politikere. Så når den amerikanske stat ønsker, at Intel skal lykkes, så skal vi bare investere. Det vil være
fjoldende. Ja, og det er også steget 25% den her uge, og lige da den nyhed kom, det var også det, som tog, jeg tror faktisk 30% og sådan, så satte sig en lille smule siden. Men det kan så regne ud, at du synes, man stadig skal bette med, selvom at den har taget den her tur op.
Ja, altså jeg tror, at det her, det er en lang, lang, lang bevægelse. Og jeg synes, det her, det minder om MP Materials Rare Earth aktien også, at det her, det er en lang, 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 det er en 10-årig rejse, hvor vi har taget de første to måneder, de første to kvartaler, og så er aktien måske fordoblet eller et eller andet, men det skal man altså bare ikke være bekymret om. Fordi det handler om, det er, at verden har ændret sig nu fundamentalt. Og nu går vi igennem en lang periode, hvor der kommer rigtig meget af det samme, og så skal vi være i de aktier, som passer ind i den politiske agenda, der er nu.
Jamen, så lad os prøve lige at pakke sydfrugterne og hoppe en tur til Indonesien, som jeg teasede for tidligere, så er det jo nationalsporten i Indonesien, det er badminton. Derfor har jeg været der meget. De elsker fjeren, de hylder den, og der er vanvittigt mange mennesker og vild gang i den, og man bliver behandlet som en fodboldstjerne, når man er i Indonesien. Så det er sådan et meget sjovt land at være i, sådan personligt. For mig har fået opmærksomhed en gang imellem. De kan stadig måske godt huske en gammel streg. Sådan en, jeg får det ikke for Mads i hvert fald. Han sætter mig ikke søde beskeder. Gør du?
Jeg skal nok huske dig lidt mere, Mathias. Det er fremadrettet. Jeg kan mærke, at det betyder meget for dig, og det giver god mening for mig.
Så er gammel, man er jo gammel strandløv, jo, skal du tænke på. Nej, men nok om det. Så det er jo et spændende land. Jeg tror, det er verdens fjerde mest folkerige land. Det er kun Indien, Kina og USA, som har mere. Så det er altså et gigantisk land med lige under 300 millioner mennesker. Det undervurderer man måske en lille smule i Europa, at det er så kæmpe et land.
Ja, det er på størrelse med USA faktisk, ikke?
Jo, det er det. Det er det. Jeg tror så, at USA lige har lidt flere mennesker, men det er meget, meget tæt på, så verden.
Ja, og det er jo, altså, de der lande er bare kæmpe store, ikke? Vietnam er lige så stort som Tyskland, og sådan noget, altså, så der er pænt mange mennesker.
Ja, man undervurderer det i hvert fald, og det er jo selvfølgelig også en af de her merchant økonomier, som der er fuld smæk på. Og der har været en lille smule palaver, lidt atypisk, fordi der har været uro på de interne politiske linjer. Der har været sådan hældende til lidt borgerkrig på en eller anden måde, eller civil war mod regeringen. Der blev skudt gang i nogle tiltag, og så den unge generation, de er ligesom kommet en lille smule på gaderne. Blandt andet så blev ejendomsskatterne, de blev forhøjet i august i nogle af de her lokale myndigheder, de hævede det i, blandt andet noget, der hedder Pati og Central Java. Det er områder, der er steget bolig- og ejendomsskatterne med mellem 100% og 250%. Det resulterede så i en masse demonstrationer, der brød ud. Der var protester mod politikernes privilegie, som de jo meget kærkommen selv bestemmer. Det var det her med, at de skulle have mere boligtilskud og luksusgoder, som var involveret til de her politikere, som vi selvfølgelig også ser mange andre steder. Men det var altså folk simpelthen kom ud på gaden over, og det tror jeg måske kom en lille smule bag på regeringen. Sådan præsident Prenabo, han hedder Subianto, hans rådgiver, de var også meget splittet. En gruppe ville have skulle lave den her, deklare den her martial law, og altså sætte militæret på gaderne og slå hårdt igen mod de her protester. Den anden, de opfordrede sig til, at det skulle holdes, altså militæret holdes ud af det, og det var så det, han valgte at gøre, så det ikke blev det. Men til trods for det, så var der alligevel et dødsfald under det her demonstration i august måned. Det var faktisk en 21-årig leveringsscooter, altså for noget af det her takeaway-sted, som blev dræbt af en pansret politibil, og det var selvfølgelig noget, som gjorde, at vreden brød ud i hele landet, lidt eller som vi har set på nogle af de her, når det sker i USA, at der sker noget politivold, at det så bryder ud alle mulige steder.
Er det demokrati, eller hvordan er deres regering? Er den sådan velfungerende, eller altså, er det diktatur, eller er det...
Nej, altså det er jo et muslimsk land, så der er valg omkring præsidentrollen, men jeg er ikke lige helt 100% ind i, hvordan valget fungerer, men der er et almindeligt election, som folk går til. Så det er nok det nærmeste, jeg kan komme på det, uden at skulle sidde og røvle alt for meget. Det, der jo selvfølgelig er interessant, det er jo det her marked, den her emerging economy, det her undervurderede land, underspillede land, og så det her med, om man skulle måske have en lille smule eksponering mod det her. Jeg har jo været ret sikker på Indien, som jeg kender noget bedre end Indonesien, og har sagt og ligesom kunne fornemme det i og med, at jeg opholder mig store dele af min tid derude og kan mærke den her dynamik, som er den her arbejdsiver, og det sted frem for alt, som de også kommer fra rent økonomisk, at man kan sige, at der skal ikke så meget til at forbedre vilkårene. Og det er lidt det samme i Indonesien. Der er virkelig, virkelig smæk på tingene. Det er arbejdsomme, og det er unge mennesker, som den unge befolkning, som der er. De gang med at flytte deres hovedstad fra Jakarta og ud til Borneo, fordi at det er sådan lidt mudret, så de kan faktisk ikke holde til den her yderligere befolkning i Jakarta, og det tror jeg omkring 2029, at den nye hovedstad skulle åbne på den indonesiske del af Borneo. Så der sker en masse ting, og de er også ret fremadsynet. Og deres indeks, som hedder IDX Composite, eller komposiv, som vi vil sige på dansk, trader også på all-time high. Det er jo ikke så overraskende. Det ser vi jo lignende med det indiske marked og mange af de andre sydøstasiatiske markeder, og for den tages jeg også i USA. Så man kommer selvfølgelig ind på et højt niveau her, og der kan ske nogle ting. Jeg lavede egentlig det her oplæg til en uge siden, men så skulle vi så have et andet tema i forhold til ja, den her investeringsstrategi. Og der var det sat sig en lille smule på det her protest, og man har traded op en 2-3% i den her uge, og trader nu altså i all-time high. Men jeg synes, det er mega interessant. Jeg synes, at det er sådan et sted, man ikke nødvendigvis købe ind, men i hvert fald smide den her ind, det her indeks ind, ligesom man måske skal med det indiske marked, det malaysiske marked, det vietnamesiske marked, det thailandske marked. De her, så man lige kan tjekke dem om morgenen, så har man også lidt lir, når man vågner om morgenen og prøver at holde øje med, hvordan det foregår. Det man selvfølgelig skal have sig for øje, ligesom igen med Indien, det er den her rupia, som den hedder. Den hedder rupee i Indien og rupia i Indonesien. Og den vil typisk falde mod US dollars over en periode, som vi også ser. Så det skal selvfølgelig også regnes ind i det. Og til sidst, så kan jeg måske lige tease for en ETF. Og igen, der findes en del af dem. Det, man skal holde øje med, det er lige, hvor meget omsætning, som er i aktien. Jeg fandt en, som der var pæn opsætning i. Det er HSBC Bank, som har en, der hedder MSCI Indonesia Usage ETF, fond, hvor der er fint, som almindelig privat retail-investorer sagtens kan komme ind og købe en bid i her, hvor man ikke snakker, at man er ude og investere 100 millioner dollars eller noget af den stil i den, så er det godt, at man ikke er likvid nok, men til også almindelig dødelig, så burde man kunne få noget eksponering der. Og jeg kan ikke pege på nogle konkrete selskaber. Jeg synes simpelthen, det er for eksotisk til, at man skal komme ind på nogle sådan enkelte selskaber, lidt ligesom i Indien, vil jeg også bare sige, gå bredt til værks. Regne den her kursrisiko ind på de her 2-3% om året, men det er sådan en, jeg bare vil købe og så bare holde, og så er jeg meget, meget sikker på, at på 5-10 års sigt, så ligger den noget højere, end den gør i dag, ligesom vi ser med det indiske marked, eller det malaysiske marked, eller så fremdeles.
Altså før jeg blev podcaster, der var jeg jo YouTuber. Og da jeg havde den her YouTube-kanal, og der lavede jeg sådan nogle videoer om Sea Limited, og jeg havde sådan en video, der også handlede om Sydøstasien, og det var netop det her også med, at befolkningerne er vældig, vældig unge. De har den samme befolkningspyramide som Indien, hvor at den arbejdsdygtige del af befolkningen kommer til at vokse rigtig, rigtig meget. Men er indoneserne, er de lige så altså, geskæftige som inderne? Altså er de lige så effektive og sådan, eller altså hvordan er kulturen der, arbejdskulturen?
Altså lige specifikt med arbejdskulturen, det tror jeg ikke, jeg skal kloge mig på. Det er ligesom fornemt, da vi startede med at komme i Indonesien til sådan de senere år, jeg har været i Indonesien, er, at jeg kan se forskel. Jeg kan se forskel på infrastrukturen, vejene, kvaliteten, fortov, når man går, at der er beplantning, der er grønt område, der kommer skyskrabber op. Det virker internationalt. Det er stadigvæk, altså det er slet ikke lige så beskidt, for eksempel, som Indien er. Der er helt ryddet op, der er ekstremt meget trafik, der er meget kaos, og der er mange mennesker, men det er noget mere ordnet, lidt ligesom at man kan sammenligne det med Malaysia. Så på den måde kan man helt klart se en udvikling i tingene, når man render rundt i den her skyline, så ser man alle de internationale store brands, navne på banker, hotelkæder og alle de her ting. Så det er sådan altså fuldstændig på niveau Jakarta med Kuala Lumpur, selvfølgelig med Bangkok, med Ho Chi Minh, med nogle af de her store metropoler, som der er. Og der er sket en visible forskel i de år, som jeg har rejst i det der. Så mit umiddelbart gæt vil så være, ja, der er sket noget, og de har formået at sætte det i system. Går ikke lige så hurtigt, som man måske ønsker, og man når selvfølgelig også et mæthedspunkt, men der sker bestemt ting. Det er der ingen tvivl om.
Altså, jeg kan huske, jeg har også tænkt på Indonesien tidligere og kigget efter enkelte aktier. Jeg kan ikke finde nogen, som er relevante. Der er to aktier, som jeg synes er sindssygt relevante. Det er Grab, og så er det Sea Limited. Og det man skal forstå, det er, at de her sådan de her befolkninger, de kommer fra en økonomi, hvor de kun har til det, de skal bruge. Altså de har bare til at have tag over hovedet og få noget mad på bordet og så videre. Og det er sådan den basale indkomst, og når deres indkomst stiger, så får de det, der hedder diskretionært indkomst, altså det er indkomst, som man kan bruge til noget andet end bare at overleve, og det vil sige, at deres forbrug stiger fra, altså deres forbrug på forbrugsting stiger fra 0 til til 1 og til 2 og til 3 og sådan noget, og det er en enorm stigning, når det sker. Så sådan det der diskretionære forbrug stiger rigtig, rigtig meget i de her lande, og det er derfor, at C-Limited og Grab bare er sådan nogle oplagte investeringer, man bare skal have.
Og man skal også sige, at der er nogle forretningsidéer, som vi ikke lige tænker på i vores del af verden. For eksempel i Indonesien, så, fordi der er så meget trafik, så kan du altså bestille en motorcykel, som er din Uber. Og i Indonesien, der er de ikke lige så finfølgende, som vi er i Danmark, så der er de altså ikke nogen måde at tage sådan en delehjelm på og hoppe op bag på en svedig chauffør, som kører 35 grader, fordi de er vant til at blive transporteret på den måde, og tingene er meget lettere på en motorcykel, fordi at du kan zigzag mellem bilerne og komme rundt. Så det er jo sådan nogle af de her ting her, jamen det er noget, som der bliver lagt ind på appen. Det er noget, som de måske har været ude at levere mad, og de kan se, der er et lift fra den ende tilbage til centralen, at de kan bruge de her grab-bud til at transportere folk bag på den her motorcykel og sådan nogle også. Så jeg er helt enig, det virker det, og det er også det, folk gør, og nogle gange så laver vi også lidt sjov, og så prøver vi at tage sådan en svedig motorcykel der. Hvis der er nogen, der taber en engelsk eller et eller andet, som vi har gjort, så har vi gjort det, og så kommer man altså frem med vådt hår. Men det er ikke noget, der generer indonesere, fordi de er vant til at gøre det på den måde, ligesom at man i Thailand eller Indien hopper i sådan en tuk-tuk eller en auto, som det hedder der har man altså ikke nogen knæ, hvis den kører ind i noget, for der er bare sådan et lille jerngitter foran, som din knæskaller bliver most ind i. Men det er den måde, som den lokale har mulighed for at komme frem på, og den bruger man, og der er ikke rigtig noget alternativ. Og så vil jeg sige, det de også gør i Indonesien, de har ret mange bestemmelser sådan lokalt. Så for eksempel Bali er blevet lavet til sådan et internationalt hotspot. Der er rigtig, rigtig mange, som bosætter sig på Bali, hvor det er nemt at få lavet bankkonto, det er nemt at få registreret et selskab, og så kan man ellers leve i ro og fred og nyde det dejlige vand og den gode mad og sådan nogle ting. Og det er heller ikke noget, som vi har set sådan værende en klassisk indonesisk ting, så har det været en anden lovgivning og alle de her ting, men de sådan har formået at åbne det op, så Indonesien er der, eller Bali er der rigtig, rigtig mange udlændinge, som bor og bosætter sig nu her, inklusive en masse danskere, faktisk en del af mine venner, som er rigtig, rigtig glade for det. Der bygger de et nyt kæmpe hus til en million dollars eller et eller andet. Ikke? Det kommer man altså ikke langt for i Aarhus eller København, og dernede der får man et kæmpe 300 villa kvadratmeter helt nybygget til omkring den her en million dollars, eller måske endda også mindre. Så der er virkelig, virkelig smæk på i de her sådan lokale provinser også. Så jeg synes, det er spændende, og som sagt et sted, som uden problemer ville ture og investere i, hvis man er langsigtet.
Lad os lige ind i Facebook-gruppen. Gode investeringer i Sydøstasien generelt. Mm. Altså, ja. jeg smækker en tråd op, og så ind og komme med en masse idéer, og også ETF'er og sådan nogle ting. Fordi det er et spændende område, også lidt fri for al den her geopolitiske polemik.
God dag. Fedt. Vi har... jeg skulle lige sige det, fordi jeg sad lige og browse igennem nyheder. Nu har Trumperen været ude med en meddelelse omkring det her møde. Sige, han var egentlig, og index stiger også på baggrunden af det her Nasdaq op 0,5%. Så det her møde, de er ude at sige, at de har nået en aftale omkring den her TikTok. Og så er han ude at sige, Trump, at det er aftalt, at de skal mødes senere på året. Der har ikke været nogen officielle meddelelser fra Kina endnu, men umiddelbart så blev røret i hvert fald ikke smækket på, som jeg snakkede om før, og det var positivt. Og markedet tager også pænt imod det her. Så det virker som om, at det er godt alt sammen. Lytterspørgsmål. Det er Brian, der kort og godt spørger, hvad du synes om Super Micro Computer. Jeg har ikke nogen holdning til den, så det med du mener han nok dig, Mads.
Ja, Super Micro Computer er jo den her taiwanesiske virksomhed, som laver, som installerer Nvidia's racks, og det er... Jeg tror, teknologisk set, så er de et rigtig, rigtig godt pick. De er foran, og Nvidia's racks er svære at håndtere, fordi at energitætheden er så stor i dem. Så det er svært at stille det op, og der er Supermicrocomputer den bedste leverandør. Over halvdelen af de ansatte i Supermicrocomputer, det er ingeniører. Og hvis man sammenligner med Dell, som er en stor konkurrent, jamen så er Dell meget mere ingeniørfattigt. Så man må forvente, at innovationen er større i Supermicrocomputer, og det er der brug for, fordi at man bryder de teknologiske grænser her, når man opstiller de her datacentre, der er så energikompakte, både i at få energi tilført, men også at få overskudsvarme og sådan noget væk fra dem. Så teknologisk set, Supermicrocomputer, et super godt pick. Men der har været den her sag med revisionen, der ikke kunne lykkes med den tidligere revisor og sådan nogle ting. Det er et selskab på Taiwan. Det er helt oplagt, at der er sådan lidt flydende grænser for hvilke konti pengene sådan flyder ind på for underleverandører og sådan nogle ting derude. Så der er sådan flere forskellige ting, og det er også en aktør i en verden, som bevæger sig enormt hurtigt. Så derfor er min holdning, at det er et godt pick, men hold da op med, jeg synes ikke, man skal have mere end procent i den. Brian skrev til mig på LinkedIn, han har været Carvana investor lige siden bunden og har brug for at diversificere lidt nu, og jeg har det bare sådan, det synes jeg ikke er Supermicrocomputer. Altså, den hører hjemme i Pemindi, og så kan man i bund og grund købe Pemindi, hvis man gerne vil eksponeres for den der slags. Men som privat investor, der synes jeg, man skal gå efter de der store nogen, som ikke falder ud af sengen på en eller anden måde. Nvidia, Broadcom, Circle er måske sådan en af de mindste, men der er opsiden så stor, men Coinbase er mere diversificeret og sådan noget. Det synes jeg, man skal gå efter i sin portefølje og få dem bygget på.
Fedt. Så har vi Mathias, som er inde og skriver: Hej Mads, jeg er ivrig lytter af Aktieuniverset og glæder mig til hver lørdag søndag, når den udkommer. Tak for det, Mathias, og fedt navn i øvrigt. Jeg har dog et spørgsmål, som jeg håber, du kan svare på. Når du udvælger tech-aktier, du skal gå ind i, hvor sourcer du så din viden fra til at kende dem? Lige for tiden synes jeg, der er dukket en masse nye tech-selskaber op hver uge, og jeg synes, det er uklart, om de disrupter hinanden nogle gange, inden de overhovedet får etableret et overskud. Derudover er værdisættelserne jo enorme hver gang en tech-virksomhed går på børsen. Jeg mener, hvordan tilvælger du og fravælger du i de tech-selskaber, som ligner hinanden så meget, når værdierne er så store og indtjeningen under 0? Og får en tak for den gode podcast, I kører.
Jo, i sidste uge, der snakkede vi om det her med de tre first principles om teknologiaktier. Det første principle, og det er fra vores bog og sådan noget. Det første principle, det er: vi kan ikke gætte, hvem der bliver vinderne på lang sigt. Det kan vi bare ikke. Det næste first principle, det er, at vi kan ikke værdisætte de her virksomheder med nogen sådan ordentlig grad af præcision. Og de to ting betyder, at vi har ikke gang i en deterministisk proces, hvor vi kan forudse, hvordan det kommer til at gå. Derimod så har vi gang i en stokastisk proces, hvor at det eneste, vi kan gøre, det er at prøve at vælge noget, som vi tænker, at de har gode muligheder. Nu taler vi lige om Supermicrocomputer, som er gode ingeniører og sådan nogle ting. Så er det nok et godt bet, men det er bare et bet, fordi vi kan ikke vide det, hvordan det går. Så når man kommer over i teknologiinvestering, så kan man ikke bruge værdisætning så meget som anker i det. Så skal man mere bruge det her med at holde stor diversifikation som anker. Så vores anker i PMI, NDI og i New Deal Invest, det er, at vi tror på AI, vi tror på energiudbygning, vi tror på USA, og så diversificerer vi en portefølje, som udtrykker det der rigtig meget, men hvor vi ikke er afhængige af at skulle gætte, hvilken aktie, der vinder, og skulle gætte den rigtige værdi, men bare gætte, i hvilken retning vi sigter, og vælge nogle gode virksomheder. Så det er sådan, at svaret på det her, det er, at det her, det er bare en anden verden. Det er en stokastisk verden, og ikke en deterministisk verden, og derfor kan vi ikke værdisætte på samme måde. Vi kan godt prøve at værdisætte, men så tror vi bare, at vi har en rigtig værdi, og det har vi i virkeligheden ikke. Altså, det giver ingen mening at prøve at værdisætte Tesla i bund og grund.
Og så er det vel også sådan, at det er umuligt at gå i detaljen med alle de her selskaber. Der er jo tit selskaber, som vi diskuterer og minder hinanden om, og jeg skriver sådan en gang imellem til dig, tjek lige det her selskab ud og sådan nogle ting, som sagtens skal have været på børsen 1 år, 2 år, 10 år, 20 år, man har fået gang i det her. Så det er jo også sådan lidt, at man kan ikke være med fra dag 1 af i alle selskaberne. Det er fuldstændig umuligt. Det er den ene ting, jeg vil sige. Så den anden ting er, jeg tror også, du listede på Twitter nogle af de her Twitter-profiler, man kunne følge, som følger nogle af de her selskaber, vi også gør, så den kan Mathias måske også lige hoppe ind på din profil og finde i forhold til at source informationer fra folk, som du, Mads, mener har godt tjek på nogle af de her selskaber, og så går man jo, så må man også bare selv i gang med at sidde og læse på diverse fora og sådan nogle ting, og det, jeg vil sige, det er relativt nemt at finde ud af, hvem der bare vrøvler, og hvem der så rent faktisk ved noget om det. Det synes jeg sådan skinner ret tydeligt igennem. Så kommer man selv i gang lidt.
Og så går efter dem, der snakker om teknologien. Altså dem, der forstår teknologien, der snakker om, det her selskab er et godt selskab, fordi at de er i gang med at bygge den her teknologi, og det er de rigtig, rigtig gode til. Og glem dem, der taler om, at P er X, Y eller Z, fordi at det er ikke det, der er vigtigt, når vi taler teknologivirksomheder. Det er, at de er bedre end konkurrenterne over de næste 3-5-10 år.
Det var ordene for i dag. Der er kun tilbage at sige tak til dagens annoncører, Ansnei, Better Feast og Finobo. Og selvfølgelig ønske dig, Mads, og alle lytterne en rigtig god weekend og på genhør næste uge.
I lige måde, Mathias.